Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antena ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity. Mbola ao anatin'ilay loha hevitra hoe ny eglisin'ny politika eto Madagasikara isika. Tamin'ny faramontsika dia mbola nitondra ndreo ohatra ny amin'ny hoe ny afatry ny eveka zany milaza ny fampirisihana ny kristianina andray anjara amin'ny sehatra politika. Dia ny ohatra ndraisika teto dia ny afatry ny veka tamin'ny taona 8:18 ny volana me moa zany 5:18 dia asitsika tamberina fony amin'izay. Tamin'io afatra io zany a nahita ny eveka hoe be da be a ny fanambarana to zary ronono antavy a sy fampanantenana pokaty nataony mpitondra ka natongan'izy ireo nampitandrina ny hoe tandremo a izany toetra izany ka napirisika ny kristianina izany a mba hanorona ny firenena ao anatin'ny fahamarinana. Amin'ny asa atao zany dia atao ampahamarinana. Isan'ny fomba entina manatanteraka an'izay araka ity afatra ity zany dia le hoe mila mifanaja dia mila manao ny marina ka iverina ny tsisiny korotana sy ny eritreritra ao anatin'izay fiarahamonina zay satria izay zany no afahana hoe mampilamina sy mampanjaka ny fandriam-pahalemana. Dia isan'ny nanentana zareo ihany koa ny hoe fikatsahana ny soiombonana teo ihany koa moa ny hoe fampanotroana maharitra satria izay zany isan'ny fomba anakiray ihany koa ny entina ampivoarana ny fiarahamonina sy ny firenena ka ao anatin'izay zany samy miasa araka ny tandrifiazany tsirairay a samy mamoaka ny talentany a mba anasoavana ny firenena. Rolo zany no raisintsika momba n'ilay hoe fandraisana anjaramavitrika amin'ny sehatra politika fa ndeha ho resantsika andray ny hoe ireo afatry ny veka izay miresaka ny momba ny hoe safidy ara-politika sy ny hoe ny fampiasana ny fivavahana amin'ireny hoe fanohanana ara-politika ireny. Andeha ho resintsika mompera ny taratasy ny veka tamin'ny taona 75 izay miresaka indrindra momba ny raharaham-pirenena.
Noely 1973 25 December 1973 nanoratra mikasika ny eglisy ny raharaham-pirenena ny veka ka misy lafiny anakoa ny ampitainy amin'izy io fanazavana ny sain'ny kristianina zay mikatroka anatin'ny raharaham-pirenena zany hoe nikny kristianina mpitantana ao anatin'ny raharaham-politika sy ny mikatroka amin'ny ataontsika hoe fandraisana ny raharaham-bahoaka zany dia manazava ny sain'ny kristianina reo mazava ho azy moa zany hoe mampirisika indrindraindrindra mba fa anarahan'izy ireo ny fiomfieritrehetra ary ny faharoa misy azo faharoa ataon'izy ireo dia mampirisika ihany koa ny kristianina rehetra indray kosa zany mba hovavolombelon'ny finoana amin'ny alalan'ny fivosahany ka raha ohatra ny tontolo atotrika hoe ny zava-misy hita amin'ny 1973 any ao anatin'ny tetezamita tsika amin'izany vanimpotoana zany 1973 tetezamita ny alana tamin'ny repoblika voalohany a idirana amin'ny repoblika faharoa gouvernementa tamin'izany vanimpotoana zany gouvernementa tetezamita ka gouvernementa tetezamita no ampirisian'ireo iveka hoe miro tsara reo le laika kristianina aminy amin'izay sehitra izay atotrika ihany koa ny mikasika n'ity taratasy ny eveka ity a dia fanojo sy mifampitohy amin'ny taratasy lehibe soratany paparay masina papa Paul VI moa zany a 1971 izay ka tsy diso ako tasy mitondra teny hoe taratasy ho an'ny kardinaly Roy ny manasongadina indrindraindrindra ny hasiny fanaovana politika, ny mampihasina ny fanaovana politika dia noho izy fitsinjovana ny soimbonana ary ny toe-panahy entina mianatrika an'izay hoe fanaovana politika zay amin'ny taratasiny amin'ny paparay masina Paul VI ao an'ny kardinaly Roy ny ahitan'izany ny toe-panahy tena entina manatanteraka zay ny asin'ny fanaovana politika zay, dia ny fiainana amin'ny fahamarinana sy ny fanatanterahana amin'ny fanala amin'ny fahafoizantena zany hoe atotsika toe-panahy tokony ananana ny fiainana amin'ny fahamarinana, fifanjony zavatra ataonao sy ny zavatra maizy azy ianao sy ny zavatra ataonao, fifanjony zavatra tenenao sy ny zavatra taterahanao ary fanatanterahana zany amin'ny fahafoizany tena.
Inona zany no ataondra re satria izy milaza hoe tsy izy no manoro ny hoe politika zao na politika zao no atao, inona zany no anjarany veka simpiretra amin'izay?
Mazava tsara fa maharaka ny teninao teo ary zay no ohatra nataotsika nandritry ny telo andro araka ny teninao teo hoe fampirisihana ny laika, laika zany hoe ny tsipiretra sy ny tsy ny eveka zany, fampirisihana an'ireo laika hirotsaka amin'ny raharaha politika fanaraka ny vaovao voalaza ny evanjely, fa ampatsahevi nyity taratasy ity indrindraindrindra ary ny tsara ny vakitsika ely izy a zao voalazany aho tsy anjarany eveka sy ny piretra ny mibaiko ny kristianina mitsangakevitra politika tokony arahana na ny antoko politika tokony hidirany na orina. De toizany kosa ny hoe manao an'izao kosa izy hoe ny any anjarany eveka sy ny piretra ny amin'izany de ny manampy ny kristianina tsara sy andanjalanjy ireny raharaha rehetra ireny araka ny fampianaran'ny evanjely hankahery azy ireo ihany koa, fa sarotra ny fikaroana hananatra azy amin'ny mpanajana tanteraka momba ny safidiny raha iverina fa mifanohitra amin'ny fampianaran'i kristy ny ataony. De zavatra anankiroa no tiako singanina amin'izay zavatra tenenin'izay, voalohany izy izy a de hoe tsy anjaran'ny eveka ny baiko ny kristianina mitsangakevitra politika tokony arany na ny antoko politika tokony aorony, lasa tsy mpampiombona izy amin'izay fa lasa mpampisaraka sanatrihany zany. Amin'ny resaka antoko politika ny resahana eto a, tsy hoe ratsy moa zany fa hoe itsy mety hoe ny anjaran'ny eveka sy ny piretra ozy izy amin'izay dia manampy ny kristianina hitsara sy andanjalanjy zany rehetrehetra zany. Io zany de manazavany ataontsika hoe feomifehitreretan'ny kristianina matatra ny ataontsika hoe soatoavin'ny evanjely, inona ny marina araka ny evanjely, inona no iainana ny fitiavana araka ny evanjely, dia le antoko hidiranao ve mamaly an'izay satria tenena veka araka ny fampianaran'ny evanjely ka raha miteny soatoavin'ny evanjely sika dia ny fiainana ny fahamarinana anisan'ny voalohany ao kristy masina jan toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahenina izy no fahamarinana araka ny hevitry kristy. Dia ankoatr'izay aloha teneniny ihany koa hoe ankahery azy ireo fa sarotra ny fikaroana zany, mety sedra sarotra izy amin'ny fijoroana marina ao anatrehan'ny raharaha politika ijoroany, mety tondronono amolotra izy de akahery azy farany hananatra azy ampanajana tanteraka raha iverina fa mifanohitra amin'ny fampianaran'i kristy ny ataony. Dikan'izany koa zany raha misy zavatra tsy mety ataon'ilay olona zay avy ao amin'ny fiangonana vitabatemy amin'ny fiatrehan'ny raharaham-bahoaka hita io misy zavatra tsy mety tanteraka, dia anjarany veka ny mampaminany azy ny mananatra, mananatra io moa zany ohatrana masinda matitoko fahavalo ambin'ny folo sika misy an'ilay fampianaran'i Jesosy Kristy mikasika ny atrony hoe fananarana izay diso atono izy dia resao izy ny teny soratra masinao, dia dikan'izany mananatra azy inona ny zavatra tsy nety nataona misy an'ity safidinao tya tsy mety ty. Me ohatra anankiray zao ve mpanao politika katôlika zay manana mahafantatra ny soatoavina katôlika nefa izy indray no nitady ampiditra ny antenem-pirenena ny fanalalana ny fanalanjaza ohatra zany zay mifanohitra amin'ny soatoavina evanjely.
Makisitraka mompery natondran'izay fanazavana aneny afatry n'izay ahafahantsika mahatakatra ny hoe izay zany no anjarany veka amin'ilay hoe fanampiana kristianina amin'ny firotsahana amin'ny resaka politika. Rapitsika mbola ndray ohatra anankiray a ny amin'izay zanakevitra izay de mandra-piona ho amin'izay fianantsika rampitsindrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin fianakavina arana wisana dwetomni radio Don Bosco.